Qalampirdan gapiramiz. NATO bosh kotibi Yens Stoltenberg mamlakatlarga mudofaa xarajatlarini oshirish zarurligini aytdi. Sobiq siyosatchi sifatida men sog'liqni saqlash, ta'lim va infratuzilmaga sarmoya kiritish har doim jozibadorroq bo'lganini bilaman. Biroq NATO davlatlari mudofaa uchun ko'proq mablag' sarflashlari kerak, chunki biz xavfliroq dunyoda yashayapmiz va ittifoq Rossiyaning shafqatsiz tajovuziga qarshi Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etmoqda. NATO ittifoqchilari aynan shunday qilyapti, deydi bosh kotib Sky News telekanali orqali. Uning so'zlariga ko'ra, NATO va uning ittifoqchilari mojaroning bir qismi emas. Shunga qaramay, alyans asosan sharqiy qanotda. Agar blokning har qanday ittifoqchisiga hujum qilingan taqdirda, Moskvaga aniq signal berish uchun o'zining harbiy ishtirokini kuchaytirmoqda. Ochiq haqiqat shuki, Rossiya harbiy kuchlari kuchayib borayotgan va qo'shnilariga qarshi kuch ishlatishga tayyor bo'lgan bir paytda mudofaa sohasiga ko'proq sarmoya kerak, deydi bosh kotib. Zaporojye atom elektr stansiyasi atrofidagi vaziyatni sharhlar ekan, Stoltenberg mintaqadagi vaziyat Ukraina uchun ham, butun Yevropa uchun ham xavfli ekanligini aytdi. Bosh kotib Rossiya kuchlarining Zaporojye atom elektr stansiyasi yaqinidagi harakatlarini o'ylamaslik deb atadi va Rossiyani ushbu obyektni tark etishga chaqirdi. Rossiya tomoni bu hududdan Ukraina kuchlariga hujum qilish va o'qqa tutish uchun maydon sifatida foydalanish maqsadida o'z kuchlarini AES yaqiniga beparvolik bilan joylashtirmoqda, deydi u. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.